Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena Wilfried Kennelly nistedinkom għal programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Kif nagħmlu f'dan il-programm, nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta, partikolarment biex nkunu nafu il-riċerka, il-proġetti ta' riċerka li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom u anke inizjattivi li jkunu involuti fihom. U anka biex insiru nafu dawn l-inizjattivi u dawn il-proġetti ta' riċerka x'effett jistgħu jkollhom fuq ħajjitna llum jew fil-futur. Miegħi fl-istudio llum Dr. Claire Copperson. Nsellimlek Dr. Copperson. Inti lecturer fil-Dipartiment ta' Xjenzi tal-Ikel, Nutrizzjoni u Dietetics ħanejda bl-Ingliż fih dan il-Fakultà ta' Xjenzi tas-Saħħa. Ġifieri, illum ħanitkellmu ħafna dwar dak li nkun smaw bħala ikel. U mill-ewwel tiġini mistoqsija jien. Illa għaliex tajjeb nitkellmu fuq x'inhu tajjeb għalina u x'inhu inqas tajjeb għalina. Però jien ħu l-impressjoni li ħajjitna mimlija ikel illi tħares fejn tħares għaw ġifieri il-soċjetà qisha għandha din il- l-użanza li dejjem tikber illi tikkonsma l-ikel. U din dejjem hekk kienet.
Mela, l-ewwel ħaġa l-ikel huwa importanti. Bla ikel, it-tfal ma jikbrux u aħna ma nistgħux neqgħu ħajjin. Meta ngħid l-ikel qed nitkellem mhux għall-ikel huwa l-ilma wkoll, ovvjament. Jiġifieri rridu naċċettaw li l-ikel hija xi ħaġa ta' bżonn, ħanibdew minn hekk. Ovvjament biżmien illum il-kultura tal-ikel u din arawha f'ħafna soċjetajiet, Malta inkluż, l-ikel mhuwiex biss jagħtem għall-għan li jipprovdi dawk is-sostanzi essenzjali fil-ġisem, imma jagħtem għal raġunijiet oħra. Pereżempju meta aħna jkollna ċelebrazzjonijiet. Kulħadd jiekol dil-iktar ħaġa kważi li jaħsbu fuq għan-nies li jippreżentaw l-ikel għall-mistiedna. Jiġifieri l-ikel għandu valur ferm ikbar milli dak biex jipprovdilna is-sostanzi essenzjali.
Mela ħana mela mod ieħor il-mistoqsija, ħana mela dan li qed tgħid inti kollu minnu l-ikel huwa importantissimu għall-ħajja u għall-fjuwil tagħna.
Mela.
Huwa wkoll attività soċjali.
Iva.
Jina iktar forsi kont qed inħares lejn jekk l-attività soċjali qed tikbirx iktar mill-fatt li għandna bżonn niklu l-ikel. U allura inti qed tasew llum minn mamudija sa tiġ sa funeral f'xi ħin ħajkun hemm l-ikel. U anka jekk irrid nintaqa' miegħek aktar x'ngħidu morru nieklu jew ħan nagħmlu reunion ħa morru nieklu, jekk ħan nagħmlu party ħan morru nieklu, jekk ħan nagħmlu meeting ħajkun daqsxejn twil aktar x'ngħidu wara morru nieklu. Jiġri l-ikel qed jiddomina li fiha nifisha mhijiex ħaġa ħażina. Però jien noħol l-impressjoni li hemm iktar ikel illum li kien hemm 50 sanilu, per eżempju, 100 sanilu.
Iva, qed issemmi tajjeb u forsi nistgħu nitkellmu ftit fuq dik li aħna ngħidula l-globalization, globalizzazzjoni tal-ikel. Illum ma tikolx ikel biss li inti jiġi prodott viċin ta' fejtejx, illum minħabba il-sistema tal-ikel li hija żviluppata immens, aħna qed niklu ikel u qed niġu esposti għal tipijiet ta' ikel u anki menus li forsi 30-40 sena ilu ma kollniex narawhom dana. U dik aħna infatti nalmu ħafna fuqha lill-istudenti tagħna dik li aħna nirreferu għalija l-globalization of foods. Issa, hemm il-pozittiv, imma kifett taċċenna inti tajjeb ħafna, hemm ċerti affarijiet negattivi fija wkoll. U għaw jidħol dik il-kelma li aħna nużaw ta' spiss illum il-proċessar tal-ikel. U partikolarment dawk li aħna ngħidulhom ikel ultraproċessati. Jiġifieri żgur li illum l-ammont ta' ikel proċessat li qegħdin niklu kem minħabba tip ta' lifestyle li qegħdin ngħixu, kem għax għandna exposure iktar milli kellna fl-antik anki llum tiftaħ social media, ħatara ħafna riklami, jiġifieri l-exposure huwa ħafna ikber. U ovvjament l-aċċess għal dan it-tip ta' ikel kemm mhux xi ħaġa forsi li tixri mill-ħwienet tal-ikel manki mir-restaurants pereżempju, kiber immens ovvjament mis-60s u 70s u żgur l-aċċess ta' ikel huwa aktar proċessat u meta aħna nitkellmu fuq ikel ultra proċessat jiġri daha jkun fih addittivi li mhumiex tajbin għal saħħitna. Hemm l-evidenza li turija u hemm ukoll evidenza li turi li ikoll hemm assoċjazzjoni sfortunatament ma tip ta' mart bħal mart tal-qalb, kanċer, eċetera.
Il-għaliex hawnhekk meta nitkellmu fuq ikel ultra proċessat, ġifieq qed nitkellmu fuq ikel li huwa aktarx preservat biex idum iktar.
Mela.
Li jkun anka proċessat b'mod li jitfawlu miegħu dawn l-additivi illi forsi fit-toma jagħmlu ħitjeb għaliex l-additivi inkluż ħafna melħ u affarijiet hekk u jtuħ ċans li jdum, però aħna nkunu qegħdin ukoll nipperikolaw ruħna għaliex ċerti additivi u dina mhux teorija, dina approvata.
L-evidenza hemm qiegħda.
Hemm l-evidenza li ċerti additivi jistgħu waslu għal ċertu mart.
Forsi biex ma nifhmux ħażin, ċertu ammont ta' proċessar hemm bżonn għax kieku ċertu ikel jeħżin, ħanibdew minn hemm. Imma meta jkun ultra proċessat, da qed nitkellem fuq prodotti pereżempju hamburgers, laħam proċessat, bħal salamis, priżet, fejn ikoll hemm ħafna ammont kbir ta' additivi. Jiġifieri dawk aħna llum.
Ġifieri għax hekk qed isir huwa proċess.
Iva, eżatt, ma dak mhux proċess ħażin, tifhimni.
Ġifieri jekk jiena qed nixwi ħuta għall-argument, dak huwa proċess.
Eżatt. Imma jekk jiena ammont li ta' additivi, normalment 4 plus, jew jiddependi x'tip ta' klassifikazzjoni ħatuża. Imma fejn inti għandek dawk l-ammonti fej aħna nħobbu ngħidu fej l-ikel ma jidirx naturali iktar, jisir totalment
xaħġa
ma tarafx minn fejġi, eżatt. Dak aħna ħafna drabi, jaqa, ħanajtek, ħafna drabi, bħala ikel ultra proċessat.
Ġifieri altru għal minn ħobb jiekol il-laħam, altru għandek steak tajtu naqra nar u kiltu, u altru xtrajt burger.
Jo hot dog
li inti qasadu jider.
Eżatt.
Li hu biċċa laħam, imma anke l-forma nbidlet hawnhekk.
Ultra proċessat.
Ultra proċessat. U allura irridu noqogħdu attenti. Ħalli mmur fuq xi ħaġa li hija fl-istess qegħdin nitkellmu fuq l-istess suġġett imma ħanersqu ftit li lin. Nitkellmu ħafna nisimgħu spiss il-frażi dieta sostenibbli. Il-kelma sostenibilità daħlet f'ħafna areas u hija importanti li daħlet fihom. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu mhux biss is-sostenibilità ta' l-ikel u kif jasal għandna u kemm nibqgħu nsibuh, imma anka is-sostenibilità tal-pjaneta, tad-dinja, illi biex jiena nkun nista' niekol, irrid nara wkoll illi m'inhiex qed nagħmel ħsara jew qed nikkontrolla l-ħsara li ssir lid-dinja. Nistgħu nsibu l-bilanċ hawnhekk fuq hadi.
Huwa topic importanti immens f'ħafna areas differenti, imma żgur meta ħana nitkellmu fuq li kellu nutrizzjoni. Lo ħaġa forsi nagħmel nagħti definition żgħira ta' xi tfisser. Meta aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sostenibilità tal-ikel, qegħdin ngħidu li qed niżguraw li hemm biżejjed ikel kemm għalina li qed ngħixu llum u kemm għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Imma b'lanqas impatt fuq il-pjaneta tagħna. U għaw, etna raw ħafna, meta t-nitkelmu fuq sustainability tal-ikel, l-assoċjazzjoni importanti immens bej ikel tajjeb għalina u għal saħħitna u ikel li mhux qed jikkawża effetti koroħ u drastiċi fuq l-ambjent tagħna. Jiġri din hija importanti ħafna. Illum nitkellmu wkoll mhux biss fuq dieta sostenibbli għalina u għall-pjaneta, hemm ukoll li hija dieta ġusta. Din hija xi ħaġa li ħarġet l-aħħar report tal-Eat Lancet Commission li hija importanti immens fl-ambitu ta' sustainable diets u titkellem ukoll fuq dieta ġusta. Jiġri dieta li hija ġusta għal kulħadd. Jiġri hawn jidħol ukoll enfasi li hija xi ħaġa li kulħadd jista' jixtri u li ħadd ma jitħalla barra. U għalhekk aħna nitkellmu ħafna fuq dawn l-aspetti kollha, mhux biss fuq dieta saħħitha. Issa id-dieta sostenibbli ovvjament hemm ċerti ikel li ħajaqa' iktar taħt il-kappa ta' sostenibilità milli oħrajn. Jiġri fejn aħna qed nistaqsu jew nirrekomandaw li n-nies jimxu għax da ma tistax taqta' kollox l-ikel kollu mid-dieta tiegħek, imma timxi iktar jew tagħżel iktar ikel li huwa aktar sostenibbli. L-evidenza turina li jiġifieri fil-każ tal-proteini, pereżempju, li qabel aħna konna nassoċjaw l-aktar mal-laħam, speċjalment il-laħam aħmar, nafu illi l-evidenza hija qawwija ħafna illi irridu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu dak il-konsum. Per eżempju, hemm statistika wkoll li hemm ċerti pajjiżi fejn il-konsum tal-laħam aħmar huwa għoli immens. Noqogħdu attenti hawn, mhux qegħdin ngħidu n-nies biex jisiru vegetarjani u biex ħadd ma jifhimna ħażin. Imma li jkun hemm transition, tranzizzjoni, lej iktar jew nibdew indaħlu iktar proteini li ġejjin mill-pjanti.
Lentils.
Jiġifieri mill-lazz, eżatt, mill-ġows, mill-lows, mill-ċiċri.
Ċiċri.
Li huwa importanti immens.
Inti għamilt anke studju fuq.
Iva, iva.
Paper.
Iva, infatti.
Ċiċri, l-importanza u kemm ċiċri.
Eżatt. Tista' jista' jintuża ħafna huma nutrienti wkoll aħna ngħidu l-om underutilized, jiġi mhumiex qegħdin jiġu utilizzati u hija ħasra kemm għandu jkun. Jiġifieri aħna nistgħu nagħmlu transition li niklu dan it-tip ta' proteini li ġejjin mill-pjanti minn flok mill-annimali għaliex din hija importanti ħafna kemm għall-aspett tas-saħħa x'nafu ovvjament li l-laħam aħmar għandu ammont ta' xaħam ta' tip saturated li mhuwiex ta' sek tajjeb pereżempju.
Però mhux biss. Mhux minħabba s-saħħa biss qed nitkellmu. Anke minħabba
sustainability
il-pjaneta.
Iżgur,
għaliex jekk ħa nitkellmu fuq il-ħut, pereżempju, m'għandux l-istess karatteristiċi bħall-laħam aħmar u allura għandu dawn il-lipids qed issemmi inti.
Eżatt.
Però l-overfishing għandu l-problemi tiegħu. Jiġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu fuq ejja nżidu aktar iċ-ċiċri lazz biex nieħdu l-proteina, mhux qed ngħidu kif qed inti, mhux qed ngħidu lin-nies aqilbu vegetarjani.
Le.
Imma ejja ma nesaġerawx.
Eżatt.
Imma l-fejn tiekol il-laħam kuljum.
Eżatt.
Tista' tieħu affarijiet oħrajn u xorta tieħu l-proteini.
U ħanajt kollox ukoll bħala affordability jiġi mill-aspett ekonomiku huwa irħas ukoll ċerti prodotti ta' qatz, fażola, pereżempju, ċiċri, mhumiex għaljin, jiġifieri jista' jkunu parti minn dieta li kemmi nutrizjonali, kemmi u koll sostenibli u koll affordable, jiġifieri dawn huma kollha aspetti importanti ħafna biex nagħmlu dik it-transition.
Fil-fatt, rid tinsaqsik fuq għadin, għaliex nitkellmu u faċli ngħidu lin-nies isma' bżonn tikol aħjar, kull affarijiet li huma tajbin għalik. Però meta ngħidu lin-nies biex jiklu iktar laħam jew iktar ħut, mhux kulħadd qiegħed fl-istess faxxa ekonomika li jista' jaffordja dan it-tip ta' ikel, mentri qed issemmi inti stess dawn l-alternattivi huma affordabbli minn iktar nies għal iktar nies. Ġifieri għal nies li għandhom tħul forsi baxx jew medju. Xorta huwa possibbli li nieklu.
Iva, l-ippjanar huwa importantissimu kif nafu. U hawnhekk nidħlu anki aħna bħala rol tagħna kemm bħala edukaturi għax ovvjament aħna dak huwa parti mix-xogħol tagħna u anki mill-aspett ta' saħħa pubblika. Jiġri huwa importanti ħafna li nigwidaw in-nies kif għandhom jagħmlu daw l-għażliet żgħar jew bidliet żgħar li ovvjament ħajamlu din it-transition lejn bdiet aktar sostenibbli. Mill-aspett ekonomiku iva nafu li s-sigurtà tal-ikel hija vulnerabbli ħafna, kellna anki eżempji riċentement anki mill-COVID indunajna u anki meta kellna dak it-temp ħażin billi aħna iżola żgħira.
Ma waslux il-vapuri.
Jiġifieri
s-sigurtà.
Eżatt. Jiġifieri s-sigurtà tal-ikel hija xi ħaġa ta' veru. Jien l-istudenti hekk ngħidilhom illum, m'għandix bżonn nagħtikom case studies ta' affarijiet li ġraw mit-sena ilu għax kulħadd esperjenza il-COVID u x'ġara u kemm kien diffiċli anki l-aċċess għall-ikel għal ċerti nies anki minn studju li għamilna fil-lockdown period kien hemm nies li bidlu anki l-abitudni tagħhom u anki kien hemm min naqas mill-attività fiżika pereżempju hemm min biddel it-tip jew l-affarijiet li kien qed jixtri u ovvjament dawn kollha kellhom aspett negattiv kemm fuqhom u kemm ukoll min-naħa tas-sigurtà tal-ikel. Jiġifieri dawn huma affarijiet li huma importanti immens, jiġifieri l-vulnerabilità tagħna lej l-aċċess li għandna l-ikel.
U fuq din li semmejna tal mhux tal-COVID iktar tal-maltemp li esperjenzajna dan l-aħħar. Dal-programm qed nirrekordjaha fl-aħħar ta' frar u xi xahar ilu kellna dik maltempata kbira fejn damet għaddejja u l-baħar kien qawwi u ma setgħu jitlu l-vapuri. Meta mmur lura fil-memorja tiegħi niftakar żmien fejn l-ikel aħna konna nissorsjaw minn lokalità tagħna, minn lokal tagħna. Jiġifieri kellek iktar agrikoltura, forsi ma kellniex il-varjazzjoni kbira ta' prodotti minn fejn nażlu, però konna għaddejjin, kellek l-agrikoltura, kellek il-sajd u kien hemm xi ftit affarijiet li konna nimpurtaw. Illum din nbidlet ħafna. Illum nimpurtaw kollox, illum qisu kull ma jeżisti fid-dinja rridu fuq il-platt tagħna, anke jekk biex iġġibu taqsam nofs id-dinja u allura hemm issues ta' ambjentali u ta' anke issues ekonomiċi. Se nagħmlu ħanibqgħu għaddejjin hekk, aħna ġifieri mhux ħanipprovaw nagħmlu affarijiet intom bħala riċerkaturi f'dan il-qasam. Tagħtu pariri lill-awtoritajiet pereżempju fuq qadin.
Min ħanajdu hekk, nafu iva, ħanibdew bl-evidenza li minn fuq minn 70% sa fejna fien, tal-ikel hu jiġi importat. Issent semmejt xi ħaġa importanti immens, pereżempju l-agrikoltura u anki pereżempju l-frottu ħaxix li u nafu wkoll li hemm differenza anke fil-prezzijiet, pereżempju, waħda mill-affarijiet li aħna naċċennaw anki jekk ħanibqgħu naħsbu dejjem mhux biss dieta b'saħħi imma dieta wkoll sostenibbli, aħna nenfasizzaw ħafna li tixxi lokali u staġjonali. Jiġri jekk inti qed tixxi pereżempju għeneb li fl-antik kont tisibu biss f'Settembru u qed tixxi ħfrar.
Jien hekk niftar, issa sibu s-sena kollha. Għax inġibuh minn hemm inġibuh. Tridu
blażerija u biżerija qed ħallas premium għal ieħda.
Però mhux il-prezz biss. Għax int għandek dar li titla fuq vapur, il-vapur jaħraq il-fuel, hemm konsiderazzjoni tal-ambjentali.
Mela, fl-antik aħna konna ngħidulhom food miles, jiġri il-mili li l-ikel li jrid jagħmel biex jasal għandek meta titkellem fuq farm to fork concept li huwa kunċett bażiku fundamentali meta qed nitkellmu fuq il-policy tal-ikel. Issa inti staqsejtni x'nagħmlu. One of the things li aħna nistgħu nagħmlu ovvjament nedukaw u ninformaw. Jiġifieri l-ewwel ħaġa anki lill-konsumatur li huwa jkun qed jifhem li hemm differenza bejn prodott li ġi ħafna mill-bot ħafna minn wieħed li xtrajtu minn mis-suq lokali fejn għandek il-farmers markets, pereżempju, jiġri dik l-ewwel ħaġa. F'pajjiżi oħra jagħmlu ħafna minn daw il-campaigns, pereżempju fl-Ingilterra kellhem kampanja fuq frott u ħaxix għax pereżempju in-nies ma kinux iħobbu jixtru tuffiħa jekk mhix eżatta tonda jew ħamra kulur jgħajjat. Jiġifieri llum nafu u anke l-ħut, pereżempju, kien hemm kampanja il-ħut iż-żgħar hemm ċertu nies li ma jħobbux jieklu jiġifieri huwa importanti ħafna, huwa naħseb rwol importanti ħafna tagħna li nedukaw u ninformaw il-konsumatur li dawl daw il-prodotti jekk il-tuffiħa mhix eżatt tonda u m'għandix kulur eżatt kif xtaqta int, jekk għandek karrotta forsi mhix dritta, jekk għandek ħuta mhix kbira ma' żgħira u nafu wkoll hija aktar sostenibbli il-ħut iż-żgħar. Li huwa tajjeb ħafna li jagħmlu daw il-bidli żgħar fid-dieta tagħhom. Jiġifieri dik hija l-ewwel ħaġa. Mit-tieni ħaġa ovvjament jiġifieri jekk tħares lej il-policies huwa importanti ħafna iva anke nħarsu pereżempju lej il-linji gwida tad-dieta. Aħna nkunu involuti pereżempju meta joħorġu l-linji gwidi tad-dieta. Jistaqsuna nifformaw parti minn dak il-komitat. Jiġifieri iva hemm dak l-association ngħidlu jien illi.
Hawnhekk għandna wkoll ir-riċerka li twassal biex fuqha jinbena policy li eventwalment issir jista' jkun isir liġi, jista' tkun issir direttiva. Imma abbażata fuq l-evidenza li tipprovdu intom.
Iva, aħna nkunu parti mill-grupp, jiġifieri żguf il-linji gwida fil-futur irridu namlu aċċenn iktar għas-sostenibilità u anke nħarsu lejl affordability li huma ż-żewġ l-iktar affarijiet importanti li bdejna nitkellmu fuqhom illum infatti.
Ħalli namlu pawża qasira nisimgħu biċċa mużika u mbagħad inkomplu nitkellmu. U kif nagħmel mal-mistednin tiegħi ħannitlob lilek tażel biċċa mużika nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu.
Mela, għażilt mużika Taljana ta' Domenico Modugno. U raġuni ovvjament għaliex tatini ħafna memorji ta' tfulija tiegħi.
Mingħand Modugno se nisimgħu
Meraviljoza.
Mela nisimgħu Meraviljoza minn Domenico Modugno u mbagħad niġu lura nkomplu nitkellmu ma' Dr. Claire Copperstone.
È vero, credetemi accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle. Forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. Sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, 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 meraviglioso.
Lura fil-program Riċerkaturi miegħi Wilfried Kennelly qegħdin nitkellmu ma' Dr. Claire Copperstone, tkellimna fuq is-sostenibilità tal-ikel. U naf li l-università għandha inizjattivi wkoll biex timbotta din l-idea ta' sostenibilità u li inti qiegħda ka' parti minn dan il-grupp li qegħdin jissejħu Sustainability Champions. X'inhi din l-inizjattiva?
Iva, mela aħna edin grupp ta' akademiċi minn postijiet ovvjament u departamenti u fakultajiet differenti tal-Università ta' Malta u ovvjament kollha nieħdu ħsieb jew qegħdin naħdmu fuq inizjattivi differenti. Kien hemm ukoll inizjattivi, pereżempju kien hemm ħafna xogħol anke fuq il-waste u jiġifieri mhuwiex biss fuq sostenibilità tal-ikel imma jmur over and above. Min-naħa tagħna jiġifieri għal dis-sena qed nimmiraw li naħdmu fuq kampanja fejn edukaw l-istaff u anki l-istudenti fuq x'inhi sostenibilità u nagħmlu ftit infographics fuq u natu pariri żgħar kif għandna nbidlu id-dita tagħna pereżempju, jew kif nistgħu ninkorporaw is-sostenibilità tal-ikel fil-ħajja tagħna u natu daw it-tips żgħar.
U allura għax l-ewwel konna qed nitkellmu fuq li ssir kampanja biex nedukaw il-konsumatur, hawnhekk qed nitkellmu fuq l-università li hija villaġġ.
Eżatt, pjuttost nagħmlu l-istess ħaġa infatti.
Li bejn studenti, bejn u bejn staff, għaw xi 15,000 ruħ hawnhekk. Ġifieri għandek bażi tajba fejn tagħmel kampanja. U dan għadu ħajibda ġifieri.
Għadu ħajibda, ma nistax nagħtik id-data eżatti għax huwa work in progress, imma żgur li dis-sena ħankunu qegħdin.
Jiġi ħajkunu inizjattivi biex nedukaw in-nies.
Anki tips żgħar li pereżempju nagħtu fuq kif tista' tevita il-ħela tal-ikel id-dar, per eżempju, li tkun waħda, jew kif tista t-introduċi lazz b'mod tajjeb u affordable u t-prepara forsi ikel li huwa tajjeb. Ħafna b'alternativi skont il-ħamaħ, minn flok il-ħamaħmar, per eżempju.
Tajjeb, nawguralek il-inizjattiva ikolla l-effett tagħha. Ħammurru fuq suġġett ieħor meta tħares lejn l-interessi tar-riċerka tiegħek. Issib ukoll il-prevenzjoni tal-obeżità. U dan huwa punt pjuttost delikat hawnhekk. Aħna f'Malta għandna inċidenza għolja ta' obeżità anka fit-tfal u fiż-żgħażagħ. Qegħdin nisbaljaw fil-mod kif iż-żgħar tagħna navviċinawhom lejn il-konsum tal-ikel. Din hija xi ħaġa li ma kienx teżisti meta jien kont tifel, pereżempju, persuna obeża kienet tkun waħda kultant. Illum għandna ħafna iktar.
Iva, ir-rata tal-obeżità hija fermolja kemm fit-tfal kemm fl-adulti. U nitkellmu ħafna fuq l-ambjent obizoġenik jew obizoġenika li ngħixu ġo fiha, jiġifieri l-ambjent li wassal għal piżejjed jew il-pisoli, hemm ħafna kawżiet, mhix kawża waħda. 20-30 sena ilu konna nitkellmu fuq dak li tiekol versus kemm qed taħraq ikel. Physical activity jiġifieri, imma llum nafu li s-sitwazzjoni hija ferm aktar komplessa minn hekk. Illum nafu li hemm kawżiet oħra, pereżempju, kif dejna ngħidu qabel li hemm aċċess faċli għall-ikel li aħna ngħidulu ready-made jew convenience foods. Hemm ukoll forsi problemi taċċess ta' physical activity, per eżempju, mhux kulħadd jaffordja jmur gyms, per eżempju, jew jgħix f'post fej m'għandux ċans jew area fej jista' jagħmel l-eżerċizzju, per eżempju, imma ukoll moreover than all this, hemm ukoll is-social media, per eżempju, jew it-television fejn hemm ħafna aħna niġu bombarded.
Fil-fatt kont
ħafna riklami.
Kemm kbir jew kemm żgħir, naħseb li iktar kbir mill-żgħir l-impatt tal-industrija u tal-marketing.
Sfortunatament nafu li huwa għoli ħafna l-impatt. U speċjalment f'dok li aħna nikkonsidraw vulnerabbli li huma tfal. U fejn nitkellmu anki f'sitwazzjonijiet fejn it-tfal illum u l-adolexxenti kollha għandhom mobile phones, per eżempju, jew aċċess għal social media, ovvjament, illum laqas tinduna, jiġifieri fejn inti kollok product placements, per eżempju, jew ikollok riklami qed tara xi ħaġa u jkollok il-pop-ups. Ħafna drabi iktar iva mill-le dak l-ikel jew anki xorb ma ninsewx ix-xorb pass soft drinks jew l-energy drinks fortunatament. Jiġri ħafna mill-ikel li jiġi riklamat u għajkel tat-tip li bdejna najdu aħna ultra-proċessat. Jiġri għandek ċirkulu vizzjusa għet jiġri. U hemm xi ħaġa ovvjament illi hija problema kbira wkoll, illi dan l-ikel u dan ix-xorb jien tiegħem tajjeb. Għax jew ikollu toma ħelwa jew toma milħa jiġifieri. Hemm
żewġ edewwa l-kbar, il-melħ u t-sokkor.
Eżatt.
Illi dawna huma additivi wkoll.
Eżatt. mat. Jiġifieri mirridu nikkonsidraw dawk ukoll, apparti jekk hemm ukoll aspetti psikoloġiċi li mhux se nidħol fihom, imanki affarijiet bħal peer pressure, pereżempju li għax il-ħabib tiegħek għandu jew xtara int tkun trid ukoll. U ovvjament kif bdejna ngħidu fil-bidu tal-programm l-aċċess faċli ta' daw il-ħwienet li jbijaw dawn it-tipi ta' ikel, jiġifieri issibhom kullimkien illum. U huwa diffiċli li tgħid m'għandekx aċċess biex tixtri llum.
Hija tentazzjoni kbira.
Hija tentazzjoni immens.
Tidħol ġo supermarket.
Iva.
U għandek lesti kemm taqbadhom minn fuq l-iskaffa tpoġġihom fit-trolli dawn il-prodotti kollha. Illi aktar xħa taqbadhom minn fuq l-iskaffa mhux għax għandek bżonnhom imma x'qegħdin hemm qed jgħidulek.
Iva.
U tgħid iva ħanipprova jew iva ħanixtriha din. U allura dan huwa l-impatt ukoll l-industrija qed tagħmel fuqna. Semmejt inti anke dawn ir-ready-made foods. Ħammur għal aspetti ieħor il ġi donnu aktar amplifikat mill-COVID law id-deliveries. Illum drajna illi nista ma nsajjarx u nibgħat għall-ikel u jġibu li lest u jġibu li d-dar u kemm nikol. Ħanħarsu ġiex passi lura lejn il-COVID. Intom innutajtu bidliet fid-dieta li huma raġuni li huma riżultat ta' dik il-lockdowns li għaddejna minnhom?
Mela, mill-istudju li għamilna kellem terz ta' min irrisponda li qalilna li żiet il-peace da fil-lockdown period biss just biex neħdu idea u kellem l-istess ammont kważi li qalu li xtaqgħu jonqsu mill-peace. Jiġifieri iva, billi l-perjodu fejn aħna għamilna l-istudju kien qasir, ma stajniex naraw jekk l-obeżità żdiedet, hemm bżonn ta' studji iktar fit-tul biex inti tkun tista' tagħmel dak it-tip ta' confirmation, imma żgur illi ġibna naqra ta' snapshot aħna ngħidula ta' x'qed jiġri. U dinha mhux Malta biss ibni anke meta tipparagona ma' studji li saru barra mill-Malta, rajna l-istess li ħafna qalu li bidlu il-mod ta' kif kielu u kellhom minn anki żdied anzi anke minn dak iż-żmien bdejna naraw anke supermarkets jagħmlu delivery pereżempju online. Beda ħafna minn dawk iż-żminijiet tal-COVID. Jiġifieri saru ħafna affarijiet relatati ma' dieta li mhux daqshekk tajba u waħda mit-tip ta' ikel il-food groups aħna ngħidulhom gruppi tal-ikel li kien hemm inqal iktar minn 60% qalu li kien hemm konsum ta' ħelu u snacks. Jiġifieri mal-ewwel tibda taħseb fuq you know, kien hemm żieda fl-ammont ta' zokkor fid-dieta.
U dawn li aktarx kienu ġew inizjalati fi żmien il-pandemija baqgħu magħna. Ħafna minnhom, ġifieri il-fatt li inti ġġib l-ikel id-dar, iċċempel għad-deliveries, il-fatt li l-supermarkets waslu lek id-dar. Dik ħafna minnhom bdewha fi żmien il-pandemija, però baqgħet magħna u naħseb li ħa tibqa' magħna.
Ifhem id-dinja hija li llum jiġifieri
inbidlet
kif għadt int ukoll fil-bidu tal-programm. Ukoll eħe kif mhux biss kif naraw l-ikel, imma kif nutilizzaw l-ikel qed tinbidel jew inbidlet kif għadna. Mela żgur sirna niklu inqas lokali. Għalkemm aħna nixtiequ mill-aspett ta' sostenibilità niklu iktar mhux inqas lokali. Żgur li anki kif nixtru li kellet jinbidel. Għalkemm minn ftit studji li għamilna anki kelli xi ħaġa żgħira oħra li għadha mhix pubblikata rajna li l-online għadu muwix taqsek popolari, imma ovvjament qed jiżdied biżmien kif qatt int tajjeb ħafna, u ovvjament jekk qed tixtri online minn tix qed tagħżel il-prodott sakemm mhux se jkollna online management fejn inti tista' tara t-tikketti tal-ikel li ħafna drabi ma tarahomx inti il-prodott biss ħa jorik, jiġifieri l-konsumatur qed jitlef ħafna mill-aspett li qed jagħżel xi ħaġa ta' kwalità nutrizzjonali għax m'għandux dak il-mezz illi
jara
li jinforma ruħu fuq x'qed jixtri. Ħafna drabi inti qed tixtri semmejna t-tufih it-tufih, ma tafx minn fejn jiġej dan għax m'għandekx dak l-informazzjoni kollha.
Ġifieri ara kif qed jinbidel kollox u fl-istess ħin ħanejdu kollox. Mhux bil-fors kull bidla hija ħażina, hemm bidliet li tuna ċerti kumdita li jamlu lna aktar faċli biex namlu għaffajt uħra.
Biex ma konux negattiv.
Le, ma għadux nkunu.
La, xej, jieġifiri.
Min situazzjoni fejn inti għandek taf min qed ikabbar lek il-ħaxix u l-frott u jekk ma tixtiex direttament min għandu ma tixtri min għand il-pitkal jew min iġib lek il-ħaxix wara l-bib. Għal illum mhux talli ma nmorrux nixtru l-ħaxix talli lanqas insajru aħna ma jsajrulna xi ħadd ieħor u nġibuh lest. Eżatt. Ġifieri din hija shift kbira ħafna.
Iva. L-għażla hija sabiħa kif ngħidu u d-diversità għaliex meta jkollok l-għażla għandek iktar diversità u fil-dieta tiegħek. Imma ovvjament iva b'dik il-vantaġġ writna wkoll ħafna żvantaġġi li hija din il-question mark kbira ta' sostenibilità. Problema kbira li nafu u plus ukoll il-fatt li d-dieta tagħna qed issir iktar proċessata milli naturali.
Tal-ewwel konna qed insemmu l-obeżità, inti taħdem ħafna fil-qasam tal-monitoraġġ tal-obeżità fit-tfal u fiż-żgħażagħ. U hemm kampanji għaddejjin, dejjem ikun hemm kampanji għaddejjin, imma qegħdin naraw xi effetti.
Il-prevalenza ma tidirx li niżlet, pjuttost telat, u għegħen mijiex biss sfortunatament l-edukazzjoni mijiex biżejjed, hija part importanti ħafna u qed neħu gost li għacċennajt fuq din l-erja, għaliex aħna dejjem ngħidu biex ikoll hemm bidla fil-behaviors l-edukazzjoni u l-literacy, dik li aħna ngħidula literacy, health literacy hija importanti immens. Imma waħedha mhux se tagħmel il-konsumatur jew il-bniedem jbiddel id-drawwiet tiegħu. Jiġifieri hemm ħafna fatturi oħra li ħajitħlu in place. U sfortunatament probabilment dak li qed jiġri Malta, jiġifieri għalkemm in-nies jafu li tikol wisq melħ jew tikol wisq zokkor jew tikol wisq xaħam huwa ħażin, naħseb kważi kulħadd jifhem din illum through the years, imma minħabba dal-ambjent li qegħdin ngħixu u kemm hu faċilment tagħżel ikel li huwa iktar faċli li tippreparah u biex tixtrih probabbli wkoll. Ovvjament di qed tieħu jew qed tagħmel impatt negattiv żgur kemm fuq id-dieta tagħna u kemm fuq il-longer term l-obeżità. Li rrid ngħid għax hija importanti ħafna wkoll illi l-obeżità jekk inti ħadbiddel id-dieta llum mhux se tara tnaqqis ta' obeżità llum, jiġifieri hija indicator li ħaddu miktar biex tara progress.
Ħanagħmlu t-tieni pawża. U nisimgħu biċċa mużika oħra, u mbagħad niġu lura u nibdew nikkonkludu għax il-ħin ma jaħfira lil ħadd. U allura ħanerġa' nitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika nisimgħuha u nibdew nikkonkludu.
Mela, l-biċċa mużika l-oħra hija ta' Umberto Tozzi li kien kantant wieħed mill-favorites tiegħi Italjani ta' żmien l-adolescenza ngħidilha jien, u allura l-kanzunetta hija Gente de Mare.
Mela, nisimgħu l-Umberto Tozzi, mbagħad niġu lura u nibdew nikkonkludu ma' Dr. Claire Copperstone dan il-programm Riċerkaturi.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, che sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare, che se ne va,
fil-programm Riċerkaturi qegħdin nitkellmu ma' Dr. Claire Copperstone fuq il-dieta sostenibbli fuq nutrizzjoni u konna qegħdin nitkellmu fuq l-obeżità, partikolarment l-obeżità fit-tfal. Issa faċli, huwa faċli li wieħed iwaħħal fil-ġenituri meta jitkellmu fuq it-tfal, għax it-tfal ma jippreparawx li kellu ma aktarx sakemm ma jkunux mfarfrin, imma żgur li hemm fatturi oħrajn li kontribwixxu hawnhekk, semmejna l-marketing, semmejna il-prodotti lesti, imma żgur li hemm affarijiet oħrajn li qed jikkontribwixxu. Il-riċerka tagħkom, x'turi, pereżempju il-fatt li għandna din ir-rush dejjem għaddejjin minn ħaġa l-oħra m'għandniex il-ħin illi nippreparaw affarijiet sostenibbli u sustanzjużi jista' jkun parti minnha din?
Hija parti importanti immens għaliex il-ġenituri għandhom rwol importanti. U ovvjament huma responsabbli għall-għażliet pereżempju huma li ħajmorru jagħmlu xirja tal-familja tagħhom u allura l-ikel li ħassib id-dar aħna ngħidula l-ambjent tad-dar, il-home environment. Huwa minn fejn it-tfal ħajsibu l-ikel u minn fejn ħajaraw x'għażla ta' snacks pereżempju ħajkollhom. Jiġifieri il-ġenituri għandhom responsabilità li jħarsu lej it-tip ta' ikel, il-kwalità tal-ikel li t-tfal tagħhom għandhom aċċess għalih. Ovvjament mhuwiex waħedhom. Pereżempju hemm l-iskejjel. Issa għaw Malta ftit għaw żgur mhux fil-primarja fej jagħtu l-ikla ta' nofsinhar kif jagħmlu f'pajjiżi oħra, imma fil-breakfast clubs, pereżempju, u anki x'tip ta' ikel it-tfal jieħdu magħhom l-iskola dan ukoll ovvjament huwa ħajagħmel parti importanti tad-dieta globali li ħajiklu it-tfal. Dawn huma decision makers, ejja najdu l-omek fil-każijiet ta' tfal u allura għandhom responsabilità kbira li jagħmlu deċiżjonijiet tajbin. Over and above this, nafu hemm evidenza li turi illi x'tiekol fit-tfulija ħad tagħmel impatt fuq il-livell ta' obeżità għax nafu min ibat mill-piżejjed fit-tfulija għandu riskju akbar li jibati mill-piżejjed jew jżid iktar piż fil meta jikber, meta jkun adult, jiġifieri dik hija waħda. U anki l-għażliet tal-ikel huwa importanti ħafna, jiġifieri from a behavior point of view, illi inti qed trawwa mit-tfal jagħmlu ċerti għażliet illi mbagħad jaqa' magħhom għall-tul ħajjithom kollha. Jiġifieri hemm ħafna fatturi importanti li huma assoċjati mal-ġenituri, mhux ġenituri biss jistgħu jkun in-nanniet ukoll li jistgħu forsi.
Pereżempju ha waqfek waħda fuq in-nanniet illum nispera li qed tinbidel din, però fiż-żmieni in-nanniet biex jakkomodaw li tfal il-ħelu. ħafna ħellu. U minnar ma jikkonsidraw forsi l-ħsara li tkunet issir mhux biss is-snien imma anka l-konsum ta' zokkor li mbagħad inti aktarx tibqa' tkuntridu ħellu.
Le. Bla dubju li inti meta qed tagħti ċertu tip ta' snacks jew ħlowiet, dak ħajqa' tul ħajtek li kollok dak is-switu ta' aħna konna ngħidulu fl-antik. Jiġri huwa importanti ħafna. Again, mhux qed ngħidu illi ma tista' qatt tieħu hekk jew qatt. Imma illi
ikollna
awareness.
Imma illi inti ikollok il-bilanċ.
Iva, importanti immens. Illi id-dieta tajba tibda minn qed żgħira.
Qegħdin ngħixu fil-Mediterran u anka fil-letteratura, anka fejn nitkellmu fuq il-ħajja Mediterranja, dejjem ikun hemm din ir-referenza għad-dieta Mediterranja illi tgawdi reputazzjoni li aktarx l-aqwa dieta. Kemm hu vera dan ibdu minnaw. U t-tieni waħda għadna nistgħu ngħidu li aħna għandna dieta Mediterranja?
Mela, l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu x'inhi dieta Mediterranja. Issa din hija bbażata fuq ikel li jikber ovvjament fiż-żoni tal-Baħar Mediterran. Jiġifieri mal-ewwel tibda taħseb fuq ikel bħal frott u ħaxix, ħut, lazz u legumi u fażola,
iż-żebbuġ.
Infatti, kont ħanajt last but not least, iż-żejt taż-żebbuġa. Għax dawn jiġu kkoltivati, ovvjament, it-temp jippermetti li jiġu koltivati fil-Mediterran. Issa, id-dieta tagħna hix Mediterranja jew le. Sfortunatament m'għandniex indikazzjoni ta' dietary survey li nista' nibbaża fuq, imma ovvjament għandna fatturi oħra li jindikaw li d-dieta tagħna mhi Mediterranja xejn sfortunatament. Għaliex għandna indicators bħal kif għadna qabel prevalenza ta' obezità għolja kemm fit-tfal u kemm fit-tfal u kemm fil-kbar. Jiġifieri nafu li għalkemm nieklu frottu ħaxix, pereżempju, huwa anqas minn dak li aħna nirrakkomandaw. Aħna nirrakkomandaw 3 porzjonijiet ta' ħaxix u 2 ta' frott kuljum. Minn studji li għamilna fuq il-frott u ħaxix biss, naraw li we fall short li niklu inqas minn hekk.
Iġifieri, anke biex nikkonkludu, naħseb li għandna x'nagħmlu hawnhekk bħal intom bħala edukaturi u bħala riċerkaturi. U anke aħna bħala konsumaturi għandna ħafna x'nagħmlu, jiġifieri is-sitwazzjoni kif inhi ma tantx hija tajba, mhix qed ngħidu b'mod allarmanti, imma għandna bżonn nieħdu ċerti miżuri. U naħseb li inti ġa semmejta qabel, l-edukazzjoni hija importanti hawnhekk. Jiġifieri u għandkom dal-programmi u dawn l-inizjattivi li ħadd tkunu qegħdin tagħmlu. Però ħafna drabi tirrikjedi anka tibdil żgħir fl-istil tal-ħajja tagħna. Nistgħu biex nagħlqu biha nibdew nagħmlu issu ta' elenku żgħir ta' x'għandna bżonn nagħmlu li mhumiex affarijiet li ħajbidlu lek ħajtek minn lejla n-nar, imma li jkunu jistgħu anka jwasslu biex ikollok dieta aħjar. U allura ħajja aħjar.
Iva, l-ewwel ħaġa s-sitwazzjoni mhix sabiħa mhux Malta biss, imma naħseb globali, u għalhekk semmejt il-globalization qabel. Imma hija nitkellmu fuq Malta, għaliex Malta qegħdin. Jiena nemmu ħafna fil-bidliet żgħar, kif għadna l-edukazzjoni, hemm qiegħda ma trid tkompli tiġi rafforzata x'hemm kellha n-nies jinsew jew ma jagħtux każ. Imma ovvjament irridu naraw ukoll anki nippermettu li l-ambjent tagħna huwa iktar tajjeb għalina u faċli għalina li kollna dieta tajba. Pereżempju, inħarsu lej forsi aċċess aħjar ta' frottu ħaxix lokali, naħseb dik hija importanti immens.
Punt minnhom huwa lokali.
Lokali u staġjonali. U importanti ħafna.
Ftit eżerċizzju?
Ftit eżerċizzju kemm jista' jkun aħjar 10 minuti mill-xej, kollox aħjar mill-xej. U ovvjament
fittex
il-naturali minn flok il-proċessat. Naħseb anki jekk nagħmlu daw il-bidliet u l-porzjonijiet għax ma semmejnihomx. Il-portion sizes ukoll huwa importanti ħafna. X'tista' tiekol ħafna minn kwalità tajba u xorta l-kaloriji ħajkunu kbar. Jiġri naħseb dawk huma vera punti importanti ħafna li jistgħu jgħinuna.
U fuq dawk it-3 punti wasalna fit-tmiem ta' din l-intervista ma' Dr. Claire Copperstone dwar dieta sostenibbli u nutrizzjoni. Ma baqali xejn aktar li nirringrazzja aktar li kont
magħna. Grazzi lilek.
Dr. Copperstone, jiena Wilfried Kennelly insemmilkom.